En mia reteo, autodidactproject.org, mi reliefigas la temon de isolo, solezzo cae strebo comunici trans abismo. Vi trovos la litografiagion La sun voranto de Juan Miró, la poemon En nord un upino en solo de Heinrich Heine, cae citagion Duke Ellington comunicas preter categorio. Nun mi declamos poemon de la hungara poeto Arpad Toth, quiu vivis inter 1886 cae 1928. Traducis gin la eminenta hungar devena esperantisto Ferenc Szilágyi, quiu vivis inter 1895 cae 1967. La poemo estas De animo al animo. La supra nocton cel fenestro mi rigardas cae tra l vasta arcciel cunigas en oculoin miaen la trembrilon milan de for spazza stel. Tra spazzo nigra, frost deserta, gi ed venis al mici sen lazza flam. Veturis bilionain meloin, cae gicium da iarmiloi migris iam. Messag ciela, quiu fine nun al celo venis, al ocula vart, cae mortas milde, dum surfermas mi la cerc fermilon lazan del rigard. Mi lernis iam, che per filtro tra cristalla instrumento del chemi, la lum ciela nin sciigas pri atom parenza alla ter, cae ni. Ci lumon schlossas, sorbas mie sang, attentas en medito, en silent. Praplendon, quien ploras gi al mi, ciel al ter, al sila element. Doloras la astroin, eble la solez, orfezzo sola en la vasta spaz, che trans glacio foro nocto ec ne trovas ivinin en frata paz. Hocia plori, stel, pli fore vin estas ola homa cor de cor. Ho, quiu dirus, ciu de Sirius, au hom, distanzas, one, plie, hor. Ho, ve, via nim, ho, ve, amicets, ve, voio del animo gis anim, mi sentas latsain lumoin del ocul, cae inter ni la frosta malproxime.